Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 23 июль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Уфада төзелеште 3 кеше халак булган. Болгарда мусульман яшьләре форумы уза. Казанда Мәрҗани мәчетенең имамы булып хезмәт иткән Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинга багышлап бастырылган китап тәкъдим ителде. Башкортстанда Туймазы татар театры Русия буйлап гастрольләргә әзерләнә. Мәчетләрне җимерү фәрманы белән хәзер мәчет төзергә рөхсәт бирмәү икесе бер-берсенә охшаш ди тарихчы. Азатлык архивыннан шул хакта язма тыңларбыз. Болар барысы азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алда торган президент сайлаулары киләчәктә Мәскәү белән сөйләшүләрдә республикадагы президентлык институтын сакларга терәк дип белдерә. Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашу вакытында, әгәр Татарстаннар президент сайласа, федераль үзәк белән президент атамасына нисбәттә булачак алдагы сөйләшүләрдә Татарстаннарның нәкъ президент өчен тавыш биргәннәре исәпкә алыначак, ди. Бу аргумент белән килеш мишә булмый дип тә өстәде ул. Мөхәммәтшин очрашуда Русия Думасының 2013 елда кабул ителгән төбәкләргә җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган һәм бердәм Русиядән Ирина Яроваяның мәгариф канунына үзгәрешләр өлгесен Татарстан парламенты хупламауны да әйтеп узды. Европа парламентының тышкы эшләр комитеты рәисе Илмар Брок Минск килешүләре үтәлмәгән очракта Европа Берлегенең Русиягә карата кертелгән чикләүләр вакыты озынлаштырылачагын белдерде. Бу хакта ул Украинага сәфәр алдыннан әйтте. Без Минск килешүе үтәлгәнгә кадәр чикләүләрне калдырачакбыз. Әгәр Русия агрессиясен дәвам итсә, чикләүләр күбәячәк, ди Брок. Ул шулай ук чикләүләр агрессорга агрессия өчен кыйммәт түләргә туры киләчәген күрсәткән бердәнбер тыныч юл дип тә әстәде. 23 июль көнне Украинага Илмар Брок җитәкчелегендәге Европа парламенты делегациясе килә. Европарламент матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, алар 25 июльгә кадәр Украинада булачак, аннан Грузиягә китәчәк. Делегация Украинада дәүләт җитәкчелеге, сәясәт фиркаләр лидерлары һәм ОБСЕның күзәтү миссиясе һәм җәмәгатьчелек белән очрашачак. Русия кеше хокуклары вәкиле Элла Памфилова Украина хәрбие Надежда Савченконың кайда икәнлеген белү өчен мәгълүмат таләп итә. Памфилова таләпне Русия баш прокуроры Юрий Чайка һәм җаза үтәтү хезмәте башлыгы Геннадий Корниенкога җибәрде. Июль уртасында Савченконы Мәскәүдәге тикшерү барганда ябып тору урыныннан мәхкәмә булачак Ростов өлкәсенә җибәрделәр. Әмма Савченконың адвокатларына шушының кайда икәнлеген әлегә кадәр хәбәр итмәде. Русиядә Савченконы узган елның җәендә ике русияле журналистны үтерүдә гаеплиләр. Башта бу үтерүдә Савченконың катнашы бар дип кенә белдерелде, әмма тикшерү комитеты июль башында гаепләүне катлатты. Савченко бу гаепләүне кире кага, фаҗигагә бернинди катнашы булмауны, журналистлар һәлак булганда мин әсир идем инде дип белдерә. Ростов өлкәсенең Донецкий шәһәр мәхкәмәсе җинаять өчен 30 июльдә карый башлый. Бу көнне ябык ишекләр артында беренчел тыңлаулар узачак. 2014 елда Русиядә кибетләрдә 930 миллион сумлык товар урланган. 2013 ел белән чагыштырганда бу 68%-ка күбрәк. Бу хакта «Известия» газета Федераль салым хезмәте мәгълүматларына таянып яза. Иң күп урлаулар Мәскәүдә бөтен илнең 55%-ын тәшкил итә дип белдерелә. Аннан соң Красноярский һәм Свердлов өлкәләре килә. Салым хезмәте Төньяк Кавказда һәм Ерак Көнчыгышта урлаулар юк диярлек дигән мәгълүмат бирә. Казанда 24 июльдән 16 августка кадәр узачак дөнья су спорты төрләре чемпионатын 4 миллиард кеше караячак. Бу хакта Русияның спорт министры Виталий Мутко белдергән. Русиядәге һәр вакыйга безнең мирас, илнең ачышы һәм шул исәптән Казанны да таныту. 100-дән артык ил беренчелекне ачу тантанасын трансляцияләячәк. Барлык ярышларны 4 миллиардтан артык кеше караячак. Хәзер Казанда 1500 спортчы бар. Бу интернетта зур бер киңлек тудырачак. Бөтенесе яза, фотога төшерә, шәһәргә чыга, ди Мотко. 22 июль көнне чемпионатны ачу тантанасының репетициясе узды. Ачылыш 24 июльдә кичен булачак. Татарстандагы мәгълүмат чаралары күбәләгем көйі яңғырай. Жыршылар Филюс Қахиров хәм Айгіл Хайрей Уәсиле Фәттахованың туған яқ жырын башқарашақ деп язып шықты. Азатлыққа сәнғат білгішілері дүния көлем шараны ашуға татар халқының милли езін ашатырған жыр сайланмаған деп білдірді. Ашылыш тамашасын Русия композиторы, продюсері Игорь Круто жетекшілігіндегі түркім қойған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада төзелештә 3 кеше һәлак булган. Әлегә мондый фаҗигалар булганы юк иде ди Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулеев.
Өфенең Затон бистәһендә төзелеш мәйданында 3 кеше һәлак булды. 4 кеше күтәргечтә өскә бизәкләү эшләре башкару өчен менеп китеп барган. Хәрәкәт иткән вакытта бер механизм сафтан сыга һәм күтәргеч бер якка түңкәрелә. 3 эшсе 8-нче кат кимәленнән җиргә кулап һәлак була. Бер кеше тәдрәгә хикереп өлгерә. Әмма аның хәле әле шәптән түгел. Дәваханала ята. Республика буенча эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, 3 кешенең һәлак булу осрагы буенча тикшерү башланган. Фаҗига урынында тәфтишчеләр төркеме эшләй. Һәлак булучыларның исем-шәрифләре билдәле түгел. Әлегә тиклем Өфлә төзелеш мәйданнарында бундай фаҗигалар теркәлгәне булманы.
Рәмзит Абулеевнең видеосы белән безнең интернет сәхифәдә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада юл фаҗигасы булды. Үлүчеләр юк. Йөртүчеләргә карата таләпләр кырыслатыла. Туймазы татар театры Россия буйлап гастрольләргә әзерләнә. Алар Казанда һәм Мәскәүдә булачак. Курган өлкәсендә Сафакүл районында башкорт сәнгать фестивале үтте. Уфада башкорт орнаменты белән трамвай йөри башлаячак. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортостанда Өфе Иньяры Белорет юлында туристлар автобусы куланы. Анапанан Магнитогорскага юлланган автобус аварияга Архангель районы биләмәләрендә осырай. Ул юлдан ситкә сыгып кабырга гына ава. Салонда 40 пассажир була, аварияла һәлак булучылар юк. Ярәхәтләнүчеләр саны 31. Бер пассажир Архангель районы дәваханасының реанимация үсәүһе хирургия бүлегендә. Ярәхәтләнгән башка пассажирлар табип ярдәме күрсәтелгәндән һуң Архангельдәге һөнәрчелек училище ятагына урынлаштырыла. Вакыйга сәбәпләрен асаклау менен оператив тәфтиш төркеме шөгыльләнә. Автоинспекторлар әйтүенсә, бал юлы бүлкәтендә юл тигез, яхшы күренә, йөеш түгел. Водитель иһә тик томалдан автобустың уңга кайра башлаган белдергән. Башкортстан буенча автоинспекция башлыгы Динар Гилмединов әйтүенсә, Өфе Иньяр Белорет юлындагы аварияла автобус водителенең гаепле булуы ихтимал. Әлегә тикшерү эшләре бара, водительнең рульдә килеш яклап китүе ихтимал ди Динар Гилмединов.
Ну, пока причина әйтергә, наверное, техническая экспертиза әйтер. Ну, пока предварительным или водитель ее плаган, или просто отвлекся и выкет төшеп китте.
Шул ук вакытта статистиканың күренүенсә, Башкортстанда һәр өченче авария насар юллар аркасында була. Юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясында белдерүләренсә, ярты ел эчендә 1900 самаха авария теркәлгән, уларда 253 кешенең гомере өзелгән. Юл фаҗигаларының 580-ләве, ягъни һәр өченче һөнә диярлек юлларның насар торышы сәбәпсе. Аварияларда гомерләре өзелгән 253 кешенең 106-ына тап ошондай насар юллар гаепле болган. Исерек водительдер аркасында 140 авария теркәлгән, әмма эскән килеш рульгә утырушылар саны 17 меңдән ашып киткән. Алдагы ел көннәрендә республика автоинспекторлары махсус операция узгара. Исерек шоферларны тикшерә. Республиканың баш автоинспекторы Динар Гилмединов бер шоферның 35 тапкыр тотылуында хәбәр итте.
Ну, мин ул водителя, который исерек юриллер, юлларда, еще награк ужесточить трим. Которые еще кабат рульда леккеннер, ладно, допустим, машиналар алып конфисковать сотоп государства вовчаларын без всяк, я думаю, эффекты гораздо кубрек булры. Бизнен бір водитель 35 кабат, лекте рульда екенче 28 кабат, лекте рульда и 460 водитель, это у лекте больше 10 кабат леккен рульда. Исрек тиеш. У меня уголовная статья, 264 статья появилась бізде, как бы, аларны түрмәгә үтәргә могут 2 елга хәдәрле. Ну, как хәзер менә судлар карабыз, ничек 1 июльдән законлар чыкты, карабыз, ничек хәзер эшләрләр ул законнар. Ну, менә хәзер менә водителя ишетә башладылар, что у түрмәгә утырталар водительләрне. судлар. Но я думаю, он узяры выводлашерлер, брикинге был мы, хотя ищется нерводитель, он, я думаю, изрек нарушать трейлер.
Туймаза татар театры Ресей Буйлап гастролерге әдерләне. Туймаза районының хикен 5 еллығы, қалаға 55 театр ойыштырлауға 25 ел толу оңайынан ижади проекттарды ғамәлгә ашыру үсін республика етәксеһенең 1 миллион сумлық бұранды бүлінді. Бұл сумма Ресей бойынса ижади сәфәр ойыштыруға йөнәлтеләтіне театрдың директоры Фирдәт Ғабидуллин. Тамашасыға башқор драматургтары Әлфиз Ғаязов, Ибраһим Абдуллин һәм татар классигы Роберт Минуллиндың әсәрләре буенса спектакльләр тәкъдим ителәсәк.
Быел безнең театрның 25 еллык юбилей мизгелен ачабыз. Сентябрь аенда инде Аллага шөкер быел республика башлыгының указы белән безгә миллионлык грант бирелде. Инде бу грант театрыбызның 25 юбилеенә багышланып бирелде. Инде без сезон ачылгачтында сентябрь аенда гастрольләргә юлланабыз Казан шәһәренә. Каренпинчур исемендәге театр бинасында эш көнне гастрольләребез үтә. Ә инде октябрь аенда, Алла берсә, октябрьнең 17-се, 18-се без Мәскәүдә гастрольдә булабыз ике спектакль белән. Ноябрь аенда Алла берсә бер атналык гастрольләр Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында узачак. 2 декабрьдә инде шушы 25 еллык юбилейга башланган кичә узачак театрда. Аңардан тыш быел мәдәният министрлыгы тарафыннан акча бирелде. Шуңа күрә әлеге көннәрдә безнең театрыбыз зур залында ремонт бара. Капиталь ремонт дип әйтик. Шуннан тагын инде анысы акча бирелде. Шулай ук аппаратурага дип әйтергә кирәк, музыкаль аппаратура алачакбыз. Менә шундый планнар белән яшәй театр.
Туймазы татар театры директоры Фирдәт Ғабидуллин һөйләне. Курган өлкәһе Сафакул авылында Сыңырау торна башкорт мәдәнияте фестивале үтте. Башкорт халкы өчен торна изге кошларның береһе атала. Сыңырау торна дигән әсәрләр дә бар. Сафакулдагы Сыңырау торна фестивален оештыручыларның береһе Земфира Закурдаева шуларды һөйләне.
Сафакул районында Курган өлкәһендә Сыңырау торна дигән фестиваль үтте. Безнең фестивальгә 5 районнан артистлар катнашты. Әлмән районыннан, Щучи районыннан, Шемиха калаһыннан, Курган калаһыннан, шунадак үзебезнең Сафакул артистлар катнашты инде. Бер 50-ле артистлар килде безнең Сафакулгә. Безнең сәхнәнән борынгы халык йырдарды, заманса йырдарды, йырлар чыкты инде. Шунадак башкорт халык биюләрен, башкорт телендәге шигырьләрен чыгарган безнең шигырьчылар чыкты инде сәхнәгә. Шәйтеп бик матур итеп шул фестивальдә үткәрдек юрдык.
Өфлә башкорт орнаменты менән сәмәрләнгән трамвай йөри башлаячак. Башкаланың электр транспорт идаралыгы Рүветтер һаклаусы кала проектын булдыра. Уга ярашлы кала урамдарында милли колорит менән бизәлгән транспорт йөрәлсә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Совет чоры ахырында Мәрҗәни мәчетенең имамы булып хезмәт иткән Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинга багышлап бастырылган китап тәкъдим ителде. Әлеге китапта 1970-1990 елларда Казанның Мәрҗәни мәчетенең имамы булган Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин турындагы истәлекләр, хатирәләр, мәкаләләр, аның багазлары тупланган. Ул җәмәгать эшлеклесе Рәүф Ибраһимов тарафыннан әзерләнгән китапны төзүдә шулай ук Апанай мәчетенең имам хатибе Нияз хәзрәт Сабиров ярдәм иткән. Хәзер әлеге тәкъдим итү кичәсеннән язма тәкъдим итәбез.
20-нче гасырның тарихында иң мәшһүр хәзрәтләрнең берсе, хәтта иң мәшһуры, иң белемлесе ул да Зәки хәзрәт Сафиуллин. Аны рәсми рәвештә Әхмәт Зәки хәзрәт дип әйтелә, һәм үзен инде Зәки хәзрәт дип әйтәбез дип әйткән иде. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار أما الحمد لله رب العالمين
Бүген монда бер нәрсе байвакыт менә яшьләребез сөйләп җибәрә, тыңлап торасың, монда бер нәрсә булмаган, менә өченче ел арабыздан намрак кайтканнар, амасы бер нәрсә булмаган, бушлык булган, вакуум булган. Вакуум булмады, менә кыямәт көнендә адам балалары кайберләре әйтер, тояклары бетте бит инде ул. Юкка чыкты, беркем тотмады дигәндә, Алла Тәгалә сорау бирер, ибрәү дә алмаган иман. Менә шуңа күрә Алла Тәгалә иң авыр вакытта да бетермәде безне, бар иңнәребезне дә, намаз укучыларыбызны да, ураза тотучыларыбызны да, бөтен җирдә берәм-сәрәм мөсәдәләр булдылар. шушы бізге өрнәк болып тұрдылар, әмінә шушыларына, шушы олы қызметлерін. Бүгін ұлмуды да дегенде, қай бір вақытта шылай деп айтсан да дұрыс енді. Әмінә тегі вақытта тұрдығаны нешеге кәнін, әзірі шамалар құға бүгін дейт тұту үшін, қой ағасан тәхәрәттәлі қорын бар, намаз бар, қорын бар, қайләді ресіп бар.
Мені қазанда неке жұлыз яшы бізімді, неке ұрам бар, күн бәшінде астанықты кезі бар. Әлмәлімі дин әхірлеріне бағылышта бірге де ұрамдарын үшінде әтсен дауышлар, бірінші бар дәрді. Әлмәлімі оларда сынғы вақыт тағына дегенді дәрді. Әлмәлімі дин әхірлеріне мені бұл ағласылық вақыттарда күшсәкдің ең ауыр башы дин әхірлерді. Шуай тұрмалар бірінші дәрежеде бүгін кекенде ишкерам олар ишкерам.
Бір ақыт дейді мәжіліске бардық егер мәжілісіне. Тұрған жиырда отырамыз кітабы сегіштерінде. Мұнда пішмақты тұрасындерден бұқтама мәселеті. Бұл ішіп барасы, анда еш-еш барамықтыра. Мұнды да қапырды қолымдар деп кеттік. Қазірақ ешкен мүмкен қол жиырға кеттік. Кеттік. Қазір қоя барасы, сізден сенің қаймалар болған ақышыға шақырдыңыз ма? Юк, қазір бұл сізге түрлі, біз онда қабылда жүріп кеттік. Әне ішен әпсі қоласынан, сіз кеткен шешеміз бі саны? Ах, хайвалла, мен әсіз кәлеге ақын да сізден әсіз арқын әшерсіз бі, жоқ ұстанды екен қабылдыңыз түрлі дейіп, мені шынды қатыр өрістейді. Деге, мені бәсі ішін, мені бұл конкрет бағай, конкрет қазір. Шаярда да бір әйдер, бір мүлкін бір әйдер, бүтін жақтан келген жүйкесі. Анар сіз бір нәрсе бар. Қазір әбінде болып сіз сегесіз. Қазір деген шуағандан келді. Бүтін қазір әсі амақтасын ол қазір деген сөз. Қазір әйд деген тұрмақ. Қазір әйд. Шәкет тұрғында қыстасынан оны елі сөздері жауап үшін. Сөйсі ұшында жауап әкәлі.
Рәхмәт Зәки Хәзрәт китабы турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез. 1742 елның 10 маенда татар мусульманнарының рөхсәтсез төзелгән мәчетләрен җимерә дигән фәрман чыга. Тарих фәннәре докторы Фәйзул Хак Ислаев фикеренчә, дәүләтнең мусульманнарга каршы сәясәте әле бүген дә дәвам итә. Хәзер бу кара эш мәчет төзергә рөхсәт бирмәү ысулы белән алып барыла.
11 сентябрьда указ чыккандан соң бөтен төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, утмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар шукынмаганнар, йөзләп кенә кеше шукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп шукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар шукынмаган, ә ни өчен алар күпләп шукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мусульман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахысы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру эшен алып барганнар. Тиганың элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам аны.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясалайм.
Барып чыкмый. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә ул тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Фәйзел хага әфәнде, ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар, яисә авыл халкы үзе теләге белән төзелгән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын да бер нәрсәгә игътибар иттердем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөреслеге шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда Синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзел хагафәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башла беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 300-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогава дигән архив бар. Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларын саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Мин аны «Гасырлар авазы» журналында Рәшит Галлям белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43 елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр әле ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Мунсы булган соңланырак 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер морза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин чын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елдан указ килгәннән соң менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң июнь-июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә Сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә Сенат торып, Сенат та ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенат та алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында? Православ диненә тартылу яисә шукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз. Мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирә.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Шундый мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер ниндидер сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Тапты гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл тибәнсә бу хакта язгалап торалар ич. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер, әйме? Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Ә бит монда син дөрес сорау бирдең. Нинди тарихи сабак алабыз без моннан? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаганбыз. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Ә бит безнең тарихыбыз, менә чын тарих ул яхшылар сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Тарих фәннәре докторы Фәйзулла Исмаилов белән Маил Алан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.